De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
A corrupción guiando o povo. Escribe David Torres hoxe en público.es. Bueno, máis unha máis en torno ao que ocorre arredor do Partido Popular en Madrid. Fai tempo, di David Torres, fai tempo que os madrileños decidiron botarse á rúa a facer cuadros vivos de Delacroix, concretamente versións libres da liberdade guiando ao povo, só que sin armas, sin as tetas ao aire e coa bandeira española en lugar da francesa. Madrid, nos últimos anos, viu os cayetanos do barrio de Salamanca desempolvar as cacerolas, os hostaleiros clamando por máis terrazas e o público en xeral pedindo máis cañas e máis racións de calamares. Tamén é certo que ás veces os madrileños poñense as pilas para intentar deter un desafiuzamento, como sucedeu fai uns días en Carabanchel, cando dous ancianos foron postos de patiñas na rúa despois de máis de medio século pagando o aluguer. Pero daquela, os antidisturbios fixeron acto de presencia de inmediato para enseñarlle aos veciños como se escribe a historia. A porrazos sobre o lombo dos pobres. Os antidisturbios brillaron pola súa ausencia na multitudinaria manifestación que tivo lugar na mañá do domingo fronte á sede do PP en Xénova. Uns cantos milleiros de madrileños que saíron a vocear consignas en favor de Ayuso e contra Pablo Casado e Teodoro García Egea. Os dous irmãos univitelinos da directiva que se fixeron un lío entre estatutos e declaracións e non se atreveron a cargar as escopetas e montar unha sucursal de Puerto Urraco. Mira que Casado se disfrazara nos últimos tempos de todo o que cabe disfrazarse en materia de escenografía rural. Candeiro, vendimiador, tractorista, pastor. Pero agora, da verdad, fallou-lle o pulso. Fallaron-lle os cartuchos e fallou-lle a pose de cazador de perdices. Ao final, a perdiz Ayuso resultou demasiado escurridiza para a técnica de asustabellas dos dous irmãos, escapou indemne sin máis impactos no plumaxe que un expediente informativo de fogueo e uns cantos osos de aceituna. O máis divertido da charlotada dos xoves foi ver a Casado e a Egea poñéndose por unha vez de parte da lei, ou ao menos da vergoña toreira, ao sinalar a flagrante desfachatez que supón que un irmão da presidenta se forrara a raíz de un contrato a dedo proporcionado polo goberno da Comunidade de Madrid en plena pandemia. Foi un erro de bulto no que a escopeta estourulles as maus, non xa por non ter acudido directamente á Fiscalía en lugar de encargar unha investigación interna a unha axencia de detectives prima irmá de Mortadelo e Filemón, sino por ter calculado o pouco que lle importa ao seu electorado as sospeitas de corrupción generalizada. Así choban sobres de diñeiro negro, mensaxes de ánimo a Bárcenas, comisións por máscaras ou sobrecostes estratosféricos na construción do Hospital Cendal. Non está moi claro se, a pesar da súa victoria nesta reyerta acoitelada e da demostración de fermor madrilé, Ayuso sairá gañadora no Congreso de un partido que acaba de facerse o harakiri en público e de sacarse os mondongos en vivo e en directo. Tal vez seña Núñez Feijóo que máis beneficiado poida sair do choque de egos precisamente por ofrecer un perfil discreto, conciliador, casi se diría un perfil político á antigua usanza. Só que os políticos á antigua usanza parece que xa non pintan moito nesta época proclive á payasada, ao victimismo e ao disfraz. Milleiros de madrileños demostraron este domingo que lles vai a marcha e que lles dá todo igual: o roubo, o cinismo, a mentira, a indecencia, a corrupción. Que Ayuso empezara a súa carreira política prestándolle a voz a un can era algo máis que unha metáfora. David Torres, en público.es, a corrupción guiando ao povo.
De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Bueno, pues como siempre, agora repasamos para vostedes a os titulares máis destacados da prensa dixital. E comezamos ese repaso pola portada de Público, de público.es. Ayuso sinala a dimisión da dirección de Xénova e asegura que non dará a batalla polo liderago do partido. Este é o titular máis destacado ahora mismo en público.es. Ayuso sinala a dimisión da dirección de Xénova e asegura que non dará a batalla polo liderazgo do partido. Tamén titula que a militante, digamos, parece como unha especie de pacto, non? Vos largadvos e eu non vou a pelear pola liderazgo do partido. A militancia madrileña clama por Ayuso, di tamén Público, mentras os poderes territoriais miran a Feijóo para acabar coa guerra do PP. Almeida quere deixar de ser portavoz do PP en plena guerra entre Ayuso e Casado. E a campaña de Hazte Oír contra Casado e a favor de Ayuso recolle máis de 15.000 firmas en 72 horas. Tamén titula que a Consejería de Sanidade de Ayuso adxudicoulle un contrato de 925.000 euros a un socio da NAI da presidenta. Máis titulares en Público, as tropas rusas quédanse en Bielorrusia porque esta decisión estratégica é tan importante. Titular. Vamos a volver a ler o titular. As tropas rusas quédanse en Bielorrusia porque esta decisión estratégica é tan importante. A crónica de Alberto Sicilia, enviado especial a Kiev. Titula tamén este diario: Macron convence a Biden e a Putin para reunirse a tratar a situación en Ucrania, segundo o Elíseo. Tamén titula que Don Benito e Villanueva respaldan fusionarse con un resultado moi axustado. Unha sucesión de mortes de reclusos con trastornos cuestiona o trato de saúde mental na prisión. Tamén titula as contundentes declaracións do cantante Morat en lo de Évole denunciando o racismo. Di que o ingreso mínimo vital chega só ao 9,3% da poboación que vive baixo do umbral da pobreza. Tamén que denuncian por allanamento ao concelleiro de Vilalba que ordenou o desaloxo sin orde xudicial de unha familia con menores. E que a Inspección de Traballo, e outro titular, aflora máis de 1.000 contratos temporales fraudulentos o día, cada día. Tamén que a gran batalla da Unión Europea polos datos dos seus ciudadanos é outro titular. A priorización dos macroproxectos e as trabas administrativas provocan críticas ao decreto de renovables do Govern. E tamén que Rufián triunfa con este tuit de El Padrino tras coñecerse que Casado pecha en falso a súa guerra contra Ayuso. En el diario.es titúlase: Ayuso pide un xiro absoluto no PP e di que o sucedido non pode sair gratis. Feijóo reclama unha solución urxente a Casado diante da situación de colapso. Casado busca unha saída á guerra interna e as presións. E tamén se pregunta ese diario quen é quen na executiva de Casado e como se convoca un congreso. Mais, en el diario, as máscaras do irmão de Ayuso eran de un modelo máis barato que as que fixaba o contrato. O PSOE saca 5 puntos ao PP e Vox achegábase ao sorpaso xusto antes da crisis entre Casado e Ayuso. Tamén sinala que Unidas Podemos, un PP donde a corrupción xoga ao seu favor, no capítulo de opinión, que Almeida quere deixar de ser portavoz nacional do PP e que Ayuso hule o sangue de Casado. Tamén titula o anterior capítulo de Espías en Madrid, un proceso infinito e todos absoltos. E di que o Mundo e ABC enseñan a porta de saída a Pablo Casado. Mais xa de outras cuestións en el diario: o Donbass ou como vivir 8 anos nas trincheiras. Estados Unidos di que Rusia ten preparada unha lista de ucranianos para matalos ou detelos. E a Unión Europea aplaude o posible cumio entre Putin e Biden no Kremlin, que o Kremlin cualifica de prematuro. Os bispos encargan unha auditoría externa sobre os abusos sexuais na Iglesia Española. O sí imponse de forma moi axustada no referéndum para a unión de Don Benito e Villanueva. A pandemia frenou o éxodo rural en 2020, 60.000 persoas menos abandonaron os seus povos. A cara B dos ERE da banca para os traballadores que se quedan. Hai un estrés moi besta. Tamén di este digital por que as casas da ficción española non se parecen á túa, pregúntase. di que a represión franquista no fútbol salta por fin á cancha, que o Hospital Vall d'Hebron logra frenar o cancro de mama metastásico con un novo fármaco, e roubo nun museo NFT. Desaparecen 1,7 millóns de dólares en obras digitais tras un phishing. Infolibre titula este digital: o banco Credit Suisse mantivo contas de dictadores, de criminales e de políticos corruptos de todo o mundo. Luis Alfonso de Borbón e a súa muller figuran nunha conta con 1,2 millóns a nome de unha empresa de Panamá. Ouro negro en caixas suizas, ou como as élites venezolanas agacharon no Credit Suisse diñeiros roubados do petróleo. O alegato do informante anónimo: creo que as leis do secreto bancario suíto son inmorales. Tamén di que en un esforzo concertado para desacreditar o mercado financiero suizo, a resposta, este é un esforzo para desacreditar o mercado financiero suizo, a resposta de Credit Suisse, e tamén di que, taxano na cuestión do terremoto do PP, que a guerra entre Casado e Ayuso dinamita a negociación de Mañueco e coloca a Vox en posición de forza, que o 70% de españois xa sufre un aumento de máis de 1,5 graus nas temperaturas dende 1960, e que Nacho Vegas di: vivimos en un sistema capitalista especialmente depredador, di nunha entrevista en este digital. Aina Vidal: o cancro fíxome inmune ao politiqueo. Isto polo que respecta aos diarios digitais. Agora miramos nos diarios convencionais, pero nas edicións digitais deses diarios convencionais, os seus titulares. Comezamos pola portada de El Mundo, París.
Pois o xornal El Mundo, na súa edición digital, principalmente os seus titulares están ao redor da crise do PP.
Da crise do PP, ademais, donde ademais, bueno, pois este periódico tomou un partido claro en favor de Ayuso.
Sí, sí, pois xa verás os titulares. O primeiro: crise no PP, Feijó exixe a Casado unha última decisión urxente porque o PP está en colapso. O PP obrigado a pasar xa a páxina de Casado, todos deben irse, ser expulsados, a bella raíña meteulle o aguillón. Crise do PP, Ayuso non dá por zanxada a guerra con Casado, non podo mirar para outro lado. A cita secreta en Génova, fixéronlle outra chantaxe, a segunda trala de outubro. Isabel alucinou. Casado afunde o PP, dispara Vox e outro 25% dos seus votantes irase se non zanxa a crise. Crise do PP, Almeida non asiste ao comité de dirección do PP convocado por Casado para buscar unha saída á crise. Pablo Casado afundido anímicamente pero decidido a resistir. Qué triste que se atrinchere. Despois xa temos outros titulares. De entrada non estivo mal, non a retaíla. Sí, non? Sí. Bueno, depois hai outros titulares. Denuncias: a Igrexa Católica someterase a unha auditoría externa sobre os abusos sexuais a menores. Nomeamento: o xuiz de Prada aterriza no tribunal que controla as excarcelacións de Tarras. Referéndum extremeño: o axustadísimo 62,26,27% de Don Benito a favor do sí consumará a unión con Villanueva de la Serena. Despois hai outros titulares: hidróxeno, unha das claves da transición enerxética, preguntas este xornal. Tensión: Ucrania, de exército de MacMaths a forza preparada contra a ameaza rusa en 7 anos. Última hora de Ucrania: Estados Unidos ten información da súa intelixencia de que comandos rusos teñen xa a orde de invasión. Baleares: Armengol cede á presión do catalanismo e volve a suprimir o castelán como a lingua vehicular nas aulas. O Salvador, do asesino da Katana, estaría dispostísimo a que o neno delxe viñera con nós. Rabadán é o espello en que pode mirarse. E despois, non é fútbol, é a Liga. A Liga impulsou, así medrarán os clubes co diñeiro de CVC. Non me pregunten, porque eu de fútbol estou así moi moi lonxe destas cousas. Bueno, pois estes son os titulares, Xosé.
En El País tamén abre con un titular referido á crise do PP. Feijóo reclama ya Casado decisións urxentes que non serán fáciles. Di que o presidente da Xunta de Galicia asegura que o partido atópase nunha situación de colapso. Almeida medita si deixa a portavocía do PP. Ayuso, a situación do PP é insostible, desangrámonos e o prexuizo non pode sair gratis. A presidenta descártase para suceder a Casado ao fronte do partido e asegura que o seu sitio é Madrid. E Casado resiste pese á presión crecente dos varóns do PP. O líder popular non pensa en renunciar, pero dirixentes de peso queren un cónclave en abril para aupar a Feijó. Son outros dos titulares. Xa noutra orde de cousas, que Villanueva de la Serena e Don Benito aproban pola mínima a súa fusión. Un axustado resultado no referéndum permitirá que ambos municipios se unan para formar a terceira localidade de Extremadura. Tamén titula un especial, así se convirten dous povos nunha gran cidade, bueno, de gran cidade, en fin, ímolo deixar así entre aspas. O encaixe de bolillo xurídico supón unir dous povos. E xa noutra orde de cousas, pois que o abuso nos colexios salesianos titula Éramos 900 nenos, era o harén do pervertido. Tamén titula El País que a entrada de Vox no goberno preocupa yo 59% dos españois. En fin, a pregunta sería só o 59%. Bueno, o 47,6 pide algún cordón sanitario ao partido e o 42 propón tratalos como os demais. Titula tamén este diario que Biden acepta un cumio con Putin sobre Ucrania proposto por Macron, que a banca reforzará a atención telefónica para os clientes maiores sin custo adicional, e que tamén titula que España encara a súa última gran batalla contra a hepatite C. A sanidade pública propónse acabar coa enfermedade durante esta década tras curar a 150.000 persoas nos últimos 7 anos. Por último, que Alcaraz gaña o torneo máis importante da súa carreira. Quédanos algo máis de un minuto, podemos lerlles aínda a columna de David Bollero, porque é curtiña, pero que titula Estados Unidos é o seu conto do lobo en Ucrania, en torno á crisis en Ucrania. Nesa columna que firma en público David Bollero que a tensión en Ucrania sigue crescendo e que cada semana parece que vai ser a última antes de que se inicie unha guerra que non acaba de estourar. Ou, por ser máis precisos, que non escala, porque, como moi ben explicar Alberto Sicilia, o conflicto armado leva 8 anos activo no leste de Ucrania. Cousa ben distinta que ata agora nin a Washington nin a Moscú lle se interese tensar máis a corda, coa Unión Europea como mero espectador pese a tela contenda ás súas portas. Estados Unidos leva días advertindo de que a invasión rusa está a piques de producirse e isto acabaría por encender a mecha do conflicto bélico a grande escala. Sin embargo, a pesar das evidentes provocacións de Putin, que credibilidade ten Estados Unidos despois de terse inventado literalmente unha guerra e unhas armas de destrucción masiva en 2003? Que legitimidade ten Estados Unidos cando non pagou por aquelo, máis ben cobrou e continúa bombardeando a civiles cos seus drones sin que a comunidade internacional lle impoña ningún tipo de sanción? Pois aí teñen a resposta, a legitimidade que lle dá Europa sempre actuando a rebufo. Aseguraba onte o alto representante da Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, que a Unión Europea nunca estivo máis unida que agora. E dío, despois de ter visto a distintos dirixentes europeos facer o pasillo ou presumir de chamadas directas con Moscú para colgarse a súa medalla. Estados membro que actuaron en función da súa relación particular con Rusia ao marxe da Unión Europea, como é o caso de Alemania, e a súa dependencia gasista de Moscú. O único elemento de cohesión que a Unión Europea demostrou é o de ser o neno dos recados de Estados Unidos, que é quen levou a voz cantante nas negociacións con Rusia, incluso por enriba da mesma Ucrania, a que se volve a ningunear como se veu facendo durante os últimos 8 anos. Estados Unidos, en certo modo, interesa o estourido da guerra, pois de outro xeito quedaría un tanto en evidencia as súas alarmas e poderían destaparse aínda máis os seus verdadeiros intereses que nada teñen que ver coa defensa da democracia e da liberdade. A Putin, en cambio, interesalle cada vez menos esa guerra. A tensión provocada derivou nunha grande crisis económica en Ucrania que pide a gritos axuda, e non só militar, senón económica. Esta crisis deriva nunha inestabilidade interna que favorece os intereses de Putin na rexión, que ademais é posible que consiga arrebatar algún compromiso para frenar o avance da OTAN, algo que a Alianza Transatlántica veu incumplindo dende que se comprometera a isto cando a URSS se desmoronou. O resultado será unha Ucrania desestabilizada que tanto Estados Unidos como a Unión Europea volverán a abandonar, a utilizar únicamente de maneira interesada e a que vaya por diante non lle chegará a axuda real que precisa, concluye David Bollero hoxe en público.es. Estados Unidos e o seu conto do lobo en Ucrania. Así rematamos esta outra mirada, luns 21 de febreiro. Mañá volveremos a botarlle outra mirada ao mundo dende Radio Oleiros. E agora, como cada día, pedímoslles e agradecémoslles que sigan na sintonía de Radio Oleiros.